Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктуруулары түз эфирде бүгүнкү чыгарылышта. Жогорку сот аска жетиген боюнча чечимди күчүндө калтырды. Жетиген бийликти басып алууга чакырык жасоо менен күнөөлүү деп табылып, 3 жылга эркиндигинен ажыратылган. Израиль Газа секторуна абадан соккуларын жандантты. Алтаптоо шаарынын мэри Токторбаев Жалал-Абаддагы 4 жашар кыздын өмүрүн алган жол кырсыгында унаанын айдоочусу анын тууган экенин ырастады.
Бир кадам алдында турган балдарым көз алдымда эле ушундай.
18 марттагы кечки уктурууларды Кундуз Кызылжарова алып барып жаттам. Түмөнбай Абдинабиев уулу болсо күн ичинде болгон жаңылыктардан кыска айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Белгород облусу учкучсуз учактардын чабуулуна туш болгондо бир киши жарадар болгонун People Telegram каналы жазды. Губернатор Вячеслав Гладков 18 жаштагы жергиликтүү тургун жабыркаганы тууралуу маалыматты тастыктады. People дрон кулаганда соода борбору өрттөнгөнүн билдирди. Telegram каналдар Красноярош районунда 2 автобус минага кабылганда 5 киши жараат алды деп билдирди. Гладков кийинчерээк 3 киши жабыркаганын жазды. Орусиянын коргоо министрлиги шейшембиге караган түнү украиналык 46 дрон атып түшүрүлгөнүн, 41 Белгородко учурулганын, калгандары Брянск, Курск жана Орлов облустарын бутага алганын билдирди. Курскине башкарып келаткан Александр Хинштейн аймактагы соккулардан 5 киши жабыркаганын айтты. Кремльчил блогерлер Украина армиясы шейшембиде Белгород облусу менен чек арада активдешкенин жана Сум облусу жактан кирип барууга аракеттенгенин жазышууда губернатор Гладков билдиргендей, Украина менен чек арада кырдаал татаал болуп турат. 18 мартта жогорку сотто жарандык активист ырчы Аскар Жетигендин адвокаттарынын кассациялык арызын кароолонуп, судьялар коллегиясы Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бишкектин Свердлов райондук соту Жетигендин иши боюнча былтыр 1 июлда чечим чыгарып, ал кылмыш жаза кодексинин бийликти басып алууга чакырык жасоо беренеси менен күнөөлүү деп табылып, 3 жылга соттолгон массалык башаламандыктарга чакыруу беренеси боюнча актылган. Бишкек шаардык соту 17 октябрда райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскар Жетигенди алгач былтыр 16 мартта Кочко районунан кармап Бишкекке алып келген. 18 мартта Бишкектин 1 май райондук соту аны эч жакка чыкпоо тилкаты менен бошоткон. 20 мартта Жетигенге дагы бир иши козголгон. Ушул эле күнү 1 май райондук соту аны Бишкектеги 1 тергөө абагына камакка алган. Ал буга чейинки соттук отурумдарда 20 мартта соттун чечимин камакка алуу чечиминен кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаардык бөлүмүндө кыйноого кабылганын айткан. Кыргызстанда соңку учурда Бишкек жана Ош шаарларында Чүй Ош облустарында кызамык оорусун жугузгандар көп катталууда. Бул тууралуу 17 мартта Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов өткөргөн кызамык жана ага каршы эмдөө боюнча жыйында белгилүү болду. Өлкөдө өтө кырдаал кооптуу болуп турат. Былтыр бир жыл ичинде 6 өлүм катталса, быйыл январь жана февраль айында эле 8 бала көз жумду. Бул жол берилгис. Ар бир райондук жетекчи кырдаалды өз көзөмөлүнө алышы керек, деди Байсалов. Бул жаатта жер жерлерде маалыматтык өнөктүктөрдү күчөтүү талабы коюлду. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, быйыл январь-февраль айларында 3739 баладан кызамык оорусу аныкталган. Былтыр ушул мөөнөттө 5236 учур катталган болчу. Ашхабадта күйөөгө чыга элек аялдарды сары жолок салынып жүрүүгө милдеттендиришти. Бул тууралуу Азаттык радиосу жазгандай, аял кызматкерлерге ошондой тартип киргизилген иш берүүчүлөр үстү жактан түшкөн көрсөтмөгө шилтеме кылганы менен кимден келгенин тактаган жок. Көрсөтмө март айынын башында пайда болгон. Күйөөдөгү аялдардан сары көйнөк кийүүнү талап кылышкан. Баш ийбегендерди иштен кетиребиз деп коркутушкан. Буга чейин мамлекеттик кызматкерлерге боенууга, жабышкан көйнөк кийүүгө же чачтарын ачык түскө боеого тыюу салынган. Түркмөнстанда жарандардын коомдук жайлардагы жүрүм турумун тескеген көптөгөн эрежелер бар. Мисалы, автомашиналар ак же ачык түстө болууга, кыз келиндер улуттук кийим кийүүгө тийиш, эркек кишилер сакалдарын алып жүрүшү керек. Саламат сактоо министрлиги Кыргызстанда жүлүн булчуң атрофиясы менен 39 бала каттоого алынганын билдирди. Мекеме бул тууралуу кечинде Facebook-тагы баракчасына жазгандай, алардын ичинен 12 дарыланууда, 4 бала чет өлкөлөрдө дарыланып жатса, 8 Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борбордун бөлүмүндө дары каражатын алууда. Белгилей кетсек, азыркы учурда жүлүн булчуң атрофиясы толук аяктыруучу дарылык ыкмаларына ээ эмес, бирок заманбап терапия оорунун өнүгүүсүн олуттуу жайлатууга жана бейтаптардын жашоо сапатын жакшыртууга мүмкүндүк берет. Кыргызстанда балдардын дарылоосу жогорку технологиялар фондунун каражатын эсебинен камсыздалат деп айтылат. Министрликтин маалыматында 17 марта Жогорку Кеңештеги социалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында бул маселе дагы көтөрүлгөн. Бул дат тууралуу алдыда кеңири баяндайбыз. Министрлер кабинетинин төрагасы жана министрлик кызматтары үчүн иш тажрыйбасы боюнча талапты жокко чыгаруу сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоору бүгүн Жогорку Кеңештеги Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер боюнча комитетте каралып, биринчи окууда колдоо тапты. Мыйзамдын демилгечилердин бири депутат Марлен Маматалиев мындай мүмкүнчүлүк зарыл учурда пайдаланаалын билдирди.
Мисалы, сыртта окуп келген, сыртта иштеп аткан, эгерде сыртта иштегендер жакшы компаниялардын стажы бизде автоматтык түрдө эсептелбей калат, же бир сыртта жүргөн бир компанияларда иштеп калат. Өзүбүз көп мындай белгилеп жүргөндөй, сыртта көптөгөн биздин жакшы күчтүү жарандар бар, чоң компанияларда иштеген жарандар бар. Алардын бул жакта опытын алуу максатында ушундай нерселерди киргизип койсок жаман эмес,
деди Маматалиев. Депутат Нурбек Сыдыгалиев бул долбоорду парламенттеги фракциялардын төрагалары биригип жазганына таң калып, министрлер кабинетинин төрагалыгына биздин депутаттардан эч ким барбайбы, мыйзамды кимге жазып атасыз деп суроо салды. Маматалиев бул долбоор кайсы бир жаранга же депутатка ылайыктап жазылбаганын, чет өлкөдө жүргөн күчтүү кадрларга мүмкүнчүлүк түзүүнү көздөй турганын айтты. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өзүнчө башкаруу агенттигинин башчысы Кудайберген Базарбаев бул мыйзам долбоорун кубаттай турганын айтты. Азыркы мыйзамда министрлер кабинетинин төрагасы жана мүчөлөрү, министрлик аткаруу бийлигине кирген мекемелердин жетекчиси жогорку билимге ээ, мамлекеттик муниципалдык кызматка жалпысынан 10 жылдан кем эмес иштеген болушу шарт.
Түмөнбай, рахмат. Күн ичинде болгон окуялардан Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан кирсеңиз, ал жерде дагы жаңылыктардын толук топтому бар. Социалдык тармактардагы азаттыктын баардык баракчалары бар. Кирип окуп туруңуз, бөлүшүп туруңуз.
Азаттык телеграмда жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Жергиликтүү кабарлардан баштайбыз. 18 мартта жогорку сотто жарандык активист ырчы Наска Жетигендин адвокаттарынын кассациялык арызын кароо уланып, соттук коллегия Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Эми Наска Жетиген 3 жылдык жаза мөөнөтүн өтөш керек болот. Акындын адвокаттары, жакындары бул чечим туура эмес болгондугун айтып жатышат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Жогорку сотто Аска Жетигендин иши 13 мартта карала баштап, прокурор Тимур Карабаев активисти социалдык тармактарда башламандыкка ачык чакырык кылган деп мурдагы сот чечимдерин күчүнө калтырууну суранган. Соттук коллегия ишти изилдеп чыгуу үчүн тыныгуу жарыялап, отурум 18 мартта уланды.
Уже надо прекратить эту практику Верховного суда.
Жогорку сот бийликти сындаганы үчүн жарандарды камаганды токтотуш керек. Мындай сын пикирлер бийлик үчүн пайда гана алып келет. Балким Аска Жетиген сын пикир айткандан кийин бийлик ойлонуп калгандыр. Андыктан өйдө жактан буйрук түшкөн үчүн тыныгуу алдыңар деп үмүттөнөм. Мындан башка эмне кылам? Эми мен деле сот бийлигинин канчалык көз каранды экенин түшүнүп турам да,
деди Аска Жетигендин адвокаты Нурбек Токтокунов. Аска Жетигендин ишин жогорку соттун судьялары Инура Гилязидинова, Нурланбек Атаназаров жана Тыныбек Бекешев карап, шаардык соттун чечимин күчүндө калтырды.
От 17 октября 2024 года в отношении Жетигенова Асхата оставит в силе. Кассационная жалоба адвоката Мацаку оставит без удовлетворения. Постановление окончательное обжалование подлежит подписанию судьи.
Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Жолдошбек Сулайманов Аскат Жетигендин иши боюнча былтыр 1-июлда чечим чыгарган. Судья аны кылмыш жаза кодексинин 327-беренеси бийликти басып алууга чакырык жасоо менен күнөөлүү деп таап, 3 жылга эркиндигинен ажыраткан. 278-беренесинин 3-бөлүгү массалык башламандыктарга чакыруу боюнча актаган. Бишкек шаардык соту 17 октябрда райондук соттун чечимин күчүндө калтырган эле. Аскат Жетигендин эжеси Майрам Иманалиева мындай деди.
Чечимди биз туура эмес деп эсептейбиз деген Аскат Жетиген өзү бул кыргызга белгилүү, бул өзү комузчу болгондо да залкар комузчу, кыргыздын атын чыгарган белгилүү балдарыбыздын бири, өзүбүздүн бир тууганыбыз болгону менен анан ушул өзүбүздүн кыргыздын балдарын көтөрмөлөп ушул балдарды сактап калгандын ордуна бул эмес туура эмес чечим деп ойлойбуз деген бул бала эч кандай эч кимди үндөбөй эле эч нерсе кылган эмес.
Аскат Жетиген 2024 жылдын 20 мартынан бери камакта отурат. Ал буга чейинки соттук отурумдарда камакка алынгандан кийин УКМКнын Бишкек шаардык бөлүмүндө кыйноого кабылганын айткан. Асхат Жетиген азыркы учурда номер 27 түзөтүү колониясында жазасын өтөп жатат. Акындын иши каралган соттук отурумга катышып келе жаткан укук коргоочу Рита Карасартова мындай деди.
Бая элдин баары ойлоп атат да Асхат Жетиген бая бийликти сөгүп койгон үчүн камалды депчи. Ал сөккөн маселеси боюнча топтолук эле бошотулуп, ал жерде бул иште ал такыр сөгүнгөн эчтекеси жок. 2020-жылы бир жасаган видеосу үчүн деп баягы ошо бийликти күч менен кулатууга чакырык жасаган деп ал жерде мындай акындардын өзүнүн бир эмелери болот го, баягы бийлик болбой калды деп илгертеден эле акындар ачуу чындыкты айтып келген кыргыздачы. Ошондойгон бир видеосу бар болчу экен, анан ошол жакта жүрүлө кеттик, буларды бир түшүрөлүк же дагы нерсе деген жок. 20-жылы булар жаңы эле бийликке келип аткан бир кезде айтылган видеосун мынакей чакырык жасап атат деп камаганы бул ачыктан ачык куугунтук.
Асхат Жетиген ырчы, комузчу, обончу, композитор жана акын. Ал 18 жашында орто сахна фольклордук этнографиялык ансамблине жетекчи болуп, бир нече жыл аны менен 20 ашык өлкөнү кыдырган. 2021-жылы өзүнүн чакан концертин өткөргөн. Анын Зарыкканда жана башка бир канча ыры эл арасында белгилүү. Асхат Жетиген бийликти кескин сындаган видео билдирүүлөрдү чыгарып келген. Анын ичинен казинону иштетүү, желекти өзгөртүү боюнча демилгелерге каршы пикирин билдирип, активисттердин камакка алынышын жана маданият тармагындагы иштерди айыптаган. Айбек Бибосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темалардан. Израиль Газа секторуна абадан соккуларын жандантты. Бир катар маалымат агенттиктерин жазгандай, Израилдин коргоо министри Цахал согуштук аракеттерди жандандырганын жарыялаган. Ак Үй Израиль Дональд Трамптын администрациясына аба соккусу тууралуу алдын ала кабар бергенин билдирди. 15 январда Израиль жана Хамас ортомчулардын жардамы менен Газадагы ага чоону убактылуу токтотуу жөнүндө макулдашууга жетишкен болчу. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
18 мартта Израилдин соккусунан кийинки күнү Газанын Хан Юнис районунда жергиликтүү эл урандылардын арасында жүргөнүн көрүүгө болот. Журналисттер менен сүйлөшкөн тургундардын бири карапайым эл Рамазан учурунда ырайымсыздыкка кабылганын айтып турду.
Биз түнү саат 2:00 ооз бекиткени даярданып жаткан учурда чабуулга кабылдык. Анын кесепетин азыр силер көрүп турасыңар. Тез жардам чакырылды. Бир канча адам жаракат алып, дагы бир канчасы каза болду. Азыр биз урандыларды казып, жабыркаган бирөөнү таап калабызбы деп издеп атабыз. Балким адамды, кошунабызды же дагы башка нерсени таап каларбыз.
Шейшембиге караган түнү Израилдин армиясы Газа секторуна абадан сокку урду. Палестинанын саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү 326 киши мерт болгонун, алардын көбү балдар экенин билдирди. Бир катар маалымат агенттиктери жазгандай, Израилдин коргоо министри Цахал согуштук аракеттерди жандандырганын жарыялаган. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяхунун сөзүнө караганда, ал ок атышууну токтотуу режимин улантуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөгөнү үчүн жооп катары соккурууну тапшырган. Израилдин Бириккен Улуттар Уюмундагы элчи шейшембиде тараткан видео кайрылуусунда Газа тилгесинде согуштук аракеттер кайра жанданганын ырастап, Израиль душмандарына ырайым көрсөтпөйт деп билдирди.
Израилдин аба күчтөрү Газа тилкесиндеги Хамастын буталарына бир катар чабуулдарды баштады. Биз душмандарыбызга ырайым кылбайбыз. Мен муну ачык айтайын. Биздин барынтыдагылардын баары үйлөрүнө кайтмайынча Израиль токтобойт. Биз буунун коопсуз кеңешине да кайрылабыз. Эгер алар Газа тилкесиндеги согушту токтотууну кааласа, барымтыдагылардын Израилге кайтарылышын камсыз кылыш керек. Биз аларды кайтарып келүү ниетин көздөп жатабыз.
Деди Израилдин Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Дени Данын. Ал эми АКШ жана Евробиримде террордук уюм деп таанылган Хамас тобунун билдирүүсүндө Израилдин ок атышууну токтотуу келишимин бузушу Газадагы туткундардын тагдырына коркунуч жаратарын белгиленген. Маалымат агенттиктери Израиль бийлигиндеги булактарына таянып, Хамастын жетекчилери, ортоңку даражадагы командирлери жана инфраструктурасы бутага алынганын маалымдашты. Басылмалар бул операция аба соккулары менен эле чектелбей турганын божомолдошууда. Ак Үйдүн өкүлү Кэролайн Лейвит Израиль Трамптын администрациясына аба соккусу тууралуу алдын ала кабар бергенин билдирди. 15 январда Израиль жана Хамас ортомчулардын жардамы менен Газадагы ок атышууну убактылуу токтотуу жөнүндө макуллашууга жетти. жетишкен. 42 күнгө созулган биринчи баскычта 33 киши согушкерлердин барымтасынан коюп берилип, 2000 палестин Израилдин абактарынан чыгарылган. Келишим күчүнө кирген 16 күндөн кийин экинчи этап боюнча сүйлөшүү башталмак. Анда барымтадагылардын бардыгы бошотулуп, Израилдин аскерлерин анклавдан чыгаруу каралган. Маалымат каражаттары Хамастын колунда болжол менен 24 киши жана каза болгон 39 израилдиктин сөөгү бар деп жазышууда. Хамастын согушкерлери 2023 жылы 7 октябрда Израилге кол салганда 1200 кишини өлтүрүп 250 адамды туткун калган. Израиль жоо иретинде Газа тилкесинде аскердик операциясын баштаган. 15 айдан ашуун убакыт ичинде Хамасчылар башкарган тилкенин саламаттык сактоо мекемеси 45 миңден ашуун адам каза болгонун кабарлаган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Күн ичинде болгон окуялардан кыска айтабыз эми. Ашхабадта күйөөгө чыга эле кыз келиндерди сары жолук салынып жүргө милдеттендиришти. Трамп хусилердин чабуулу үчүн Иранды жазалай турганын эскертти. Жогорку сот аска жетиген боюнча чечимди күчүндө калтырды. Белград дрон чабуулуна туш болгону кабарланды. Тармактык комитет депутаттарды шайлоо боюнча жаңы долбоорду жактырды. Аймактардан келген баяндарга өтөбүз. Жалал Абад шаарында 15 мартта тротуарда бараткан үй бүлөнү сүзүп качып кеткен айдоочу 2 айга камакка алынды. Жол кырсыгында 4 жашар кыздын өмүрү кыйылып, 3 жаштагы наристе ооруканага түшкөн. Бул окуяга катыштыгы бар унаа Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин уулуна таандык экени тууралуу видеолор соц тармактарга жарыяланып, талкуу күчөгөндөн кийин Токторбаев Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Ал унаанын айдоочусу анын тууган экенин тактады. Окуянын чоо жайын кабарчы Затхабек Шабданбек уулу айтып берет.
15 марттын кечинде Жалал Абад шаарындагы көчөлөрдүн биринде жол кырсыгы катталып 4 жашар кыздын өмүрү кыйылды. Жолдун четиндеги жоо адамдар баскан тротуарда 2 баласы менен бараткан аялды катуу ылдамдыкта келген БМВ үлгүсүндөгү унаа сүзүп кеткен. Наристелердин апасы окуя тууралуу буларды айтып берди.
Биз үйдүн жанында эле болчу да. Ортодо бир линия и еще лоток бар болчу да. Ошо бир эле кадам астында болчу, бир эле кадам астында болчу балдарым. Билбейм, секундта эле келип калды. Машина мени чыкты, аябай катуу чыкты. Анан кийин эле бир кадам алдында турган балдарым көз алдымда эле ушундай кетти.
Кырсыктан бир бүлөнүн 2020 жылы туулган кызы окуя болгон жерде каза болгон, 2022 жылы туулган баласы жараат алып, Жалал Абад облустук ооруканасына жаткырылган. Унаанын айдоочусу кырсык болгон жерден качып кетип, кийин милицияга арыз менен кайрылганбыз деди балдардын атасы.
Мен азыр ал жерде мен башка жакта элем, мага чалышкан да. Аягым чалган, чалып ушундай ушундай болуп кетти деген уже больницадабыз деген. Мен уже больницага келгем мына кеч. Окуя болгон жерде жок элем да, просто менчи азем бирдеке деп комментарийине беришти. Азыр мындай өзүмдө эмесмин да, азыр ачыгын айтсачы ичим күйүп, ушунчалык эмне дешти деле билбей турам. Азыр ушу балам жакшы болуп кетсе экен деп эле ошону тилеп отурам. Азырчы апалары барды, ушу бала Токторбаевдин баласы экен деп атат.
Айрым интернет колдонуучулар жол кырсыгы тууралуу видеолорду социалдык тармактарга жарыялап, алардын айрымдары унааны Ош шаарынын мэри Жеңиш Токторбаевдин уулуна таандык экенин, аны өзү башкарып баратканын жазышты. Бирок Жеңишбек Токторбаев Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, 4 жашар кыздын өмүрүн алган жол кырсыгында унаанын айдоочусу анын тууганы болгонун тактады.
БМВ үлгүсүндөгү B55-00BA номурлуу унаасынын айдоочусу менин балам Баястан Токторбаев болгон эмесине, унаа Нурислам аттуу баланын атына катталган. Бирок кырсыкка кабылган бала менин бир тууган инимдин баласы 2000 жылы туулган ШЗ болуп чыкты,
деп билдирүү тараткан Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев. Кырсыкка кабылган бир туугандардын аман калганы Жалал Абаддагы балдар ооруканасына жаткырылган. Аталган оорукананын директорунун орун басары Айдай Сапарбаева наристенин абалы тууралуу маалымат берди.
Травматология отделениясында жатат бала. Азыркы күндө биринчи күнү келген күнү реанимацияга жатылган, себеби баланын состояниеси тяжелый болчу. Азыркы күндө уже стабильный тяжелый. Бул отделенияга которулган. Наблюдение болуп атат. Дары дармегин алып атат. Кечээ кинде башына КТ жасалган. Ал жерден Башты күндө заплочный курстан кичине сынып берилген. Трещина бар. Сознание бала, бала сүйлөп атат. Кичине садилар бар, эми бакканабилжеде жатат бала.
Жалал-Абад шаардык милициясы бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 312-беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, шектүүнү камакка алганын айтты.
Козголгон кылмыш ишинин алкагында кылмышка шектүү катары Сузак районунун 2000-жылы туулган ШЗ аттуу тургуну кармалып, Жалал-Абад шаардык соту тарабынан камакка алынган.
Деди Жалал-Абад облустук милициянын маалымат катчысы Улукбек Сулайманов. Жөө жүргүнчүлөр жүргөн тротуарга чыгып кетип балдарды сүзгөн кырсыктардын бир нечеси катталган. Былтыр 23 октябрда Талаш шаарында мектептин жанында автоунаа жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп, кырсыктан 31 жаштагы келин жана анын 6 жашар кызы, 4 жашар уулу каза болгон. Ички иштер министрлиги жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда 2024-жылы 11 айда өлкөдө 6000 ашуун жол кырсыгы катталган. Андан 640 адам каза болуп, дагы 9000 жакыны жаракат алган. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыкты түзүүдө тыңдап жатасыз, берибизди улантабыз. 18 мартта Азаттык радиосу нового чыкканына 72 жыл толду. СССР доорунда канчалык кыйын болсо да анын угармандары ар кандай айла амал менен азаттыкты угуп келген. Кыргызстан эгемендик алган жылдары уктуруулары кеңири коомчулуктун баардык катмарына жетти. Көпчүлүк азаттыкты эгемендик менен киндиктеш деп билет. 70 жыл ичинде азаттык далай сыноого тушуккан. Бул жолу дагы кезектеги сыноого тушукту. Бирок Кыргызстандын өзүндө, дүйнөдө да аны сактап калуу чакырыктар айтылууда. Темага кесиптешим Кубатбек Айбашев кайрылат.
Азаттык радиосу сүйлөйт.
Мындан таптак 72 жыл мурда ушул күнү азыркы Эркин Европа Азаттык күн алгысынын Борбор Азиялык башка кызматтар сыяктуу кыргыз тилиндеги туңгуч берүүсү ообого чыккан. Берүү 1953 жылдын 18 мартында кыргыз тилинде Азамат Алтайдын үнү менен башталган. Ал кезде ал Liberation же Боштондук үн алгысы деп аталган. Үн алгынын Кыргызстандагы алгачкы кабарчысы Кадыралы Конкобаев өз ишмердигин мындайча эскерет.
Азаттык радиосунун расмий эмес кабарчысы 1989 жылдын октябрь айынын 1991 жылдын апрель айынын баштарына чейин иштедим. Аке көзгөн келип айтып түшүндүрүп келемиз, чакыруулуп айтып түшүндүрдү. Бизге жардам бериңиз, Кыргызстан жөнүндөгү так маалыматтарды берсеңиз эле болду. Сизге эч кандай идеологиялык деңгээлде мындай жумуштар жөнүндө суроо салбайбыз деп айтышкан. А мен чынында эле перестройка гласности болуп калган учурда Кыргызстанда болгон өзгөрүүлөрдү, элдин ичиндеги жаңылыктарды, элдин ичиндеги мыкты адамдар, маданияттын мыкты жүрүүлөрү, окумуштуулар жөнүндө ошолордун ичинде Турдакын Усубалиев аксакалы куугунтуктап алып азыркы Алык Ош менен китепканасында эки бөлмөдө отуруп калган экен. Ошол кишиден интервью алып 2-4 ал кишинин интервьюларын Кыргызга жасаган иштери жөнүндө так маалыматтарды берип, анан кийин Кадыркул Кактыкеев деген Кыргызстандын Москвадагы өкүлү, ал киши Искак Разаков экендиги айткандарын радио аркылуу берип турган.
72 жылда азаттыкты Азамат Алтай, Төлөмүш Жакып уулу, Аким Өзгөн баштаган Кыргызстандагы илимий, маданий интеллигенциянын чыгаган өкүлдөрү иштеп, бир нече моун журналисттер эмгектенди. Алгачкы жолу 1953 жылы темир көшөк артында ооко чыккан азаттык күн алгысы ал кезде кылычы катуу репрессивдүү коммунисттик режимдерден далай куугунтук көргөн. Андан кийинки эгемендик жылдары элдин башына түшкөн окуялардын капшабы үн алгыны да кыйга өткөн жок. Кыйынчылыктар Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков азыркы бийлик тушунда да болуп келген. Азаттыктын берүүлөрү радио, телеканалдар тарабынан токтотулуп, элге жетпей, сотторго чакырып алып, Бишкектеги бюросу жабылып калышы мүмкүн деген кооптуу кырдаал буга чейин далай жолу башынан өттү. Эгемен Кыргызстандын жетекчилеринин бири Акаев кезинде вице-президент, Бакиев тушунда премьер-министр, андан кийин депутат болуп эмгектенген Феликс Кулов азаттык өз угармандарын ар дайым объективдүү маалыматтар менен камсыздап келгенин, анысы үчүн бийликтер тарабынан куугунтук жеп келгенин айтат.
то время, когда только начиналась эпоха нашей независимости, азаттык радио...
Биздин эгемендик доорубуз эми гана башталып келаткан мезгилде азаттык үналгысы бүткүл калк зор ынтаа менен уккан эң башкы үналгы болуп турган. Ошондуктан биздеги эгемендик этабында өткөн процесстердеги азаттыктын эмгеги талашсыз жогору. Муну эч ойлонбой туруп моюнга алыш керек. Үналгыга Акаев тарабынан да, Бакиев тарабынан да андан кийин кысымчылыктар болуп келди. Менимче азаттык мыйзамды бузгусу келген жетекчилердин чыныгы жүзүн ачып берүүдө өз милдетин аткарды. Бирок мен түз айта алам, азаттык эч качан эч бир берүүсүн жасалма даярдаган жок. Алар дайыма фактыга жана конкреттүү күбөлөрдүн билдирүүлөрүнө гана негизденип жасап келишет. Бул объективдүү маалыматтар эле.
А конкретных лиц. То есть это была объективная информация.
Оодо Азаттык радиосу.
70 жыл аша күрдөөлүү иштеп келген Азаттык учурда дагы бир татаал сыноого туш болуп турат. Америка Кошмо Штаттарынын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын администрациясы дүйнөлүк медиа боюнча агенттиктин функцияларын эң минимумга чейин кыскартуу чечимин кабыл алды. Агенттикке караган бир катар эл аралык медиа уюмду каржылоо келишимин токтотору жарыяланды. Алардын арасында Кыргызстандагы Азаттык үналгысы да бар. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Стив Капус буга байланыштуу билдирүүсүндө гранттык келишимди токтотуу Американын душмандарына чоң белек болмоктугун жарыялады.
Иран, Кытай, Москва, Минскидеги автократ лидерлер 75 жылдыгын белгилөө алдында турган Эркин Европа Азаттык радиосунун жабылышын чын дилинен майрамдашмак. Американын душмандарынын жеңиши аларды күчтөндүрүп, Кошмо Штаттарды алсыздандырат
деп айтылган билдирүүдө. Бул тушта Трамптын азаттык үналгысы боюнча позициясына Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун көз карашы да үндөшүп турат. Кыргыз президенти Кабар маалымат агенттигине атайын маек куруп, Трамп менен Масктын ал чечимдерин толугу менен колдой турганын билдирген. Бул арада Европада Эркин Европа азаттык үналгысынын жабылып калуу коркунучун кабатырлануу менен талкуулап жатат. Кыргыз коомчулугунда да үналгынын алдындагы тоокелдиктер кызуу талкуунун темасы болуп турат. Саясатталдоочу Айбек Теңизбай азаттыктын эгемен Кыргызстандын демократиялык нукта өнүгүшүнө опол тоодой салым кошконун айтат. Ал учурда үналгынын алдында турган тоокелдик жалпы кыргызстандыктардын эркиндик маселесин өзүнө камтып турганын белгилейт.
Башка өлкөлөрдө азаттык радиосунун ишмердүүлүгү эффективдүү болбогондой сезилет мен үчүн. Бирок Кыргызстандагы азаттыктын ишмердүүлүгү өтө эффективдүү, өтө максаттуу, өтө натыйжалуу болуп келген да. Ошол себептен улам дагы мына 30 жыл ичинде Кыргызстан толук диктатурага, толук авторитардык башкарууга кирип кеткен жок да. Анткени азаттык ошого жол берген жок. Анан жалпы массалык маалымат медиаларынын эркин көз карандысы медиаларынын башында авангард катары азаттык медиасы турат. Анан азыркы айланасында болуп жаткан окуялар, иштер сөзсүз түрдө Кыргызстандагы жалпы эркиндик маселесине, авторитардык башкаруунун бекемделишине, күчтөлүшүнө, жалпы элдин үнүнүн кесилишине, азайылышына чоң түрткү болот да. Ошол себептен улам бул тобокелчилик бир гана эле Американын кызыкчылыгын коргоодо эмес. Бул эң биринчи кезекте кыргыз элинин, кыргызстандыктардын кызыкчылыгында да.
Азаттык өз тарыхында ондогон курс жана мазмундуу программаларды жана берүүлөрдү даярдап келди. Алардын арасында азыркы учурда өлкөдөгү актуалдуу окуяларды талкуулаган эксперттер талдайт. Калктын социалдык экономикалык турмушун чагылдырган данисти, аялзатын алга сүргөн эже сиңдилер, дүйнө кабарларын сунуштаган биз жана дүйнө программалары, курс журналисттик иликтөөлөрү аудиториясынын маалыматтык суроо талабын канааттандырып турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Борбор Азияда. Анын ичинде Кыргызстанда Азаттык радиосунун алгачкы добушу 1953 жылы жаңырган.
Андан бери өлкө баштан кечирген орчундуу учурларда, орошон окуяларда так маалымат таратып келдик.
AM жана FM радио толкундарында миңдеген саат түзөбөдө жаңырдык.
Жергиликтүү телеканалдар үчүн жүздөгөн берүү даярдадык.
Биздин вебсайттардагы макалалардын баарын санап берүү мүмкүн эмес.
Социалдык тармактар аркылуу дүйнөнүн булуң бурчундагы миллиондогон колдонуучуга жете алдык.
Бул Азаттык радиосу.
Биздин үнүбүз бүтүндөй Борбор Азияда жаңырат.
Азаттык мен үчүн так маалымат жана чындык.
ошол эле учурда демократиянын негизги күзгүсү көрсөткүчү.
Азаттыктын негизги баалуулугу эрктүү элдин эркин үнү.
Азаттык деген менин оюмча чындык, сөз эркиндиги.
Азаттык мен үчүн экинчи үй бүлө. Же балким мен үчүн жашоондогу тегирмен болду десем болот. Мен тегирмен катары тарбиятындай жатып тарбиялап чыктым.
Азаттык радиосу элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Ал эми кесиптешим Түмөнбай Абдинай уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын президенти Дональд Трамп хусилердин чабуулу үчүн Иранды жазалай турганын эскертти. Эч ким алданбасын, Йеменде жайгашкан Йемен эли жек көргөн хуси башкесерлери менен бандиттер кылган кол салууларды Иран уюштурган, Иран түзгөн деп жазды Трамп Truth Social социалдык тармагына. Рейтер агенттиги кабарлагандай, Ислам Жумурияты Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине жолдогон катында АКШ президентинин билдирүүсүн акылсыз, чагымчыл деп четке какты. Улуттар Уюму хусилердин Кызыл деңизде чабуулдарын жандандыруу чечимине камтамасын билдирип, тараптарды эл аралык нормаларды сактоого чакырды.
We call for utmost restraint.
Биз согуштук аракеттерди токтотууга жана кармануга чакырабыз. Кошумча эскалация регионалдык чыңалууну ого бетер тереңдетет. Йемендеги кырдаалды дестабилдештирет жана ал жактагы гуманитардык абалды кыйындатат деп айтты Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын басмасөз катчысынын орун басары Фархан Хак. 15 март америкалык лидер аскерлерге Йемендин түндүк тарабынын басымдуу чуркөмдөрүн көзөмөлдөгөн хусилердин позицияларына сок уруу буйругун берген, жыл башында куялардын кыймылын террордук деп тааныган. Анын алдында хусилер Израилдин Газаны блокадага алышына жооп катары Йемендин жээгине жакын өткөн израилдик кемелерди бутага алууну жандандырарын билдирген. Хусилер АКШнын операциясына байланыштуу билдирүү таратып, АКШ менен Британияны саны элине каршы каардуу агрессия көрсөтүп жатат деп айыптады. Лондондун акыркы чабуулдарга тиешеси жок экени белгилүү. Хусилердин көзөмөлүндөгү саламат сактоо министрлиги бул чабуулдарда бери дегенде 19 адам мерт болуп, дагы 11 адам жараат алганын билдирди. Бүгүн Жогорку сотто жарандык активист ырча Аскат Жетигендин адвокаттарынын кассациялык арызын кароо уланып, судьялар коллегиясы Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Буга чейин Бишкектин Свердлов райондук соту Жетигендин иши боюнча 1-июлда чечим чыгарып, былтыр ал кылмыш жаза кодексинен бийликти басып алууга чакырык жасоо беренеси менен күнөөлүү деп табылган, 3 жылга соттолгон. Массалык башалмандыктарга чакыруу деген берене боюнча айып акталган. Бишкек шаардык соту 17 октябрда райондук соттун бул чечимин күчүндө калтырган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскат Жетигенди алгач былтыр 16 мартта Кочкор районунан кармап келген. Кийин 18 мартта Бишкектин 1-май райондук соту аны иш жакка чыкпоо тилкаты менен бошоткон. Былтыр 20 мартта Аскат Жетигенге дагы бир иш козголгон. Ушул эле күнү 1-май райондук соту аны Бишкектеги 11-ші тергөөна камакка алган. Ал буга чейинки соттук отурумдарда былтыр 20 мартта соттун камакка алуу чечиминен кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаардык бөлүмүндө кыйноого кабылганын айткан. Ашкабадта күйөөгө чыга элек аялдарды сары жолук салынып жүрүүгө милдеттендиришти. Бул тууралуу Азаттык радиосу жазгандай, аял кызматкерлерге ошондой тартип киргизген иш берүүчүлөр үстү жактан түшкөн көрсөтмөгө шилтеме кылганы менен эч кимди тактаган жок. Көрсөтмө марттын башында пайда болгон, күйөөдөгү аялдардын сары көйнөк кийүүсү талап кылынган. Баш ийбегендерди иштен кетиребиз деп коркутушкан. Буга чейин мамлекеттик кызматкерлерге боенууга, жабышкан көйнөк кийүүгө же чачтарын ачык түскө боеого тыюу салынган. Түркмөнстанда жарандардын коомдук жайлардагы жүрүм турумун тескиген көптөгөн эрежелер бар. Мисалы, автомашиналар ак же ачык түстө болууга, кыз келиндер улуттук кийим кийүүгө тийиш, эркек кишилер сакалдарын алып жүрүшү керек. Баткенде чек арадагы куралдуу кагылышууда каза болгон жоокерлердин жакындары бүгүн Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы Сейил Бактан нааразылык акциясына чогулушту. Алар маркумдарга өкмөттүк деңгээлде жетиштүү сыйрмат көрсөтүлбөй жатканын айтышты. 2023-жылы чек ара жаңжалынын кесепетинен курман болгондордун үй бүлө мүчөлөрүн жана жабыртаткан жарандарды социалдык коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынган. 2021-жылдын апрелинде Баткенде жана
2022 жылдын сентябрында Баткен Ош облустарында болгон окуяларда курман болгон адамдардын балдарына, жабыртаткан адамдарга жана эгерде курман болгон адам жалгыз баласы болсо, курман болгон адамдардын ата-энелерине социалдык кепилдиктер убадаланган. Алар эгер курман болгон аскер үй бүлөдө жалгыз бала болсо гана социалдык кепилдиктер караларын, башка бир туугандары болсо жеңилдиктер берилбей турганын айтып нааразы болушту. Мыйзам боюнча жалгыз бала сыйыр кызматына тартылбайт, ошол себептен биз бул мыйзамдын темасында гана калдык, деди. Алардын бири Бишкек шаарынын тургуну Мырзаке Сулайманов. Акцияга чыккандардын талаптары боюнча бийлик тараптан комментарий боло элек. 2021-22 жылдардагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта эки тараптан тең ондогон кишилер, арасында аскерлер каза тапкан, жаңжалда бир катар үйлөр, социалдык объектилер жарактан чыккан. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору каралып колдоо тапты. Ага ылайык, Жогорку кеңештин 90 депутаты мажоритардык тутум боюнча көп мандаттуу аймактык шайлоо округдарынан шайланып келет. Өлкө боюнча көп мандаттуу 30 шайлоо округу түзүлүп, алардын ар биринен 3 депутат шайланат. Тиешелүү аймактык шайлоо округунан эң көп сандагы добуш алган 3 талапкер жеңүүчү болуп табылат. Баяндамачы депутат Улан Примов билдиргендей, көп мандаттуу шайлоо округдарына саясий партияларда талапкерлерин көрсөтө алат жана ал үчүн борбордук шайлоо комиссиясына 9 млн сом күрөө төгүш керек. Бул каражат кийин саясий партияларга кайтарылып берилбейт.
Ошол эле учурда 3000 ашуун кандидатты биздин шайлоо комиссиясы ар бирин талдап иштеп документтердин баардыгын тактайт. Бирок тилекке каршы анын жарымынан көбү кайра арызын тартып алат. Же болбосо саясий соодалашуу, ким мен менен сүйлөшөт экен, ким ошол шайлоо округда ким кандай мындай саясий соодалашууга жол бербөө максатында урматтуу депутаттар ушул норманы сунуштап атабыз.
Депутат Замирбек Мамасыздыков өзүн өзү көрсөткөн талапкерлердин шайлоо күрөсүнүн 100 000 сомдон 300 000 сомго көбөйтүү сунушун сынга алды. Мындай шартта карапайым жарандар, дарыгерлер, мугалимдер шайлоодо ат салыша албай калаарын белгиледи. Долбоордо талапкердин үгүтчүлөрүн 500 000 адамга чейин көбөйтүү сунушталып жатат. Депутат Мамасыздыков муну саясий добуш сатып алуу деп мүнөздөсө, Примов үгүтчүлөрдүн көп болушу шайлоочуларга талапкер тууралуу маалымат жеткирүүдө маанилүү экендигин айтты. Долбоорго ылайык депутат мандатын тапшырган учурда кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Ошол округдан көп добуш алган кийинки талапкерге мандат берилмекчи.
Рахмат сизге, Түмөнбай. Соңку кабарлар топтом менен тааныштырган Түмөнбай Абдинабиев уулу болду. Берүүбүздү улантабыз.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755 755.
Программабыздын экинчи бөлүгүндө Азаттыктын архиви түрмөгүнө көңүлүңүздү бурабыз. Азаттык радиосунун кыргызча берүүлөрү обого чыгып келатканына 72 жыл толду. Советтер Союзу маалында биздин радио кантип уюшулуп калган? Анда кандай кишилер иштеп, угармандар кандай таасир алышкан? 1953 жылы радионун кандай түптөлүп, кансыз согуш жылдары кандай иштегенин кыргызча берүүнү алгачкы жолу эфирде окуган маркум Азамат Алтай менен бир нече жолу маектешкен элек. Азыр сиздерге 2004 жылы октябрь айында жаздырылган маекти сунуштайбыз. Аны Венера Сагындык кызы даярдаган.
Азамат агай, сиз Азаттыктын кыргыз тилиндеги алгачкы берүүлөрүн даярдаган адамдардан эмессизби? Кандай болбосун маалымат каражаты менимче кийин тарыхты тактаганга жардам көрсөтөт да?
Албетте.
Анткени силер ошол учурдагы кыргыз элинин жашоо турмушунун кайсы бир көрүнүштөрүн чагылдырдыңыздар да?
Биз чет элде калсак да, силердин турмуш менен кызыгышып, силердин абалыңар кандай экендигин кыргыз даражасында үйрөнүп, ого мага мүмкүнчүлүк берген профессор Бейниксен деген адам Франциянын тышкы иштер министрлигинде иштерди. Бул 49 жылдарда дагы радиодон илгери француздар ар заман Азияга кызыгып келген мамлекет да. Ошол учурларда Правда Востока, Кызыл Өзбекстан, Кызыл Кыргызстан, Советская Киргизия, Казахстанский Правда газеталарын алат экен Ташкентте. Биз таанышып, ушу 52 жылдарда Манаска чабуул кылынды да. Ушу Манаска чабуул кылынганда Кызыл Кыргызстанда жазылган Сыдыкбековтун, Батмановтун, Болоттун 52 жылдагы докладтарынан окуп, мен анын кыргызчаларынан Бейниксенге тарҗеманы көтөрүп берип турдум. Кийин о бир китепче чыгарды. Кыргыз Республикасы деген. Ошо Кыргызстандын маданияты, өнүгүшү, театры, тарыхы, маданияты, элге билим берүүлөрү, ушулардын баардыгын жазып, Кыргызстандын экономикалык абалы туурасында да ушу кыргыз газеттеринен алган материалдар менен Кыргыз Республикасына арнаган бир журнал чыгарды. Ондоку кыргыз газеттеринен алынган материалдардын баардыгын мен орусчага которуп берип турдум. О французчага которуп ошону китеп кылып чыгарды. 52 жыл болсо керек түркістандықтардың Европадағы жиылышы болды. Жиылышқа 200-ге жақын түркістандық қатынаштылар. Өзбектер, түркмендер, қырғыздар, қазақтар, тәжіктер болып, біз ол заман бізде идея Түркістан мәселесін қосқап шықтық. Жалғыз қырғыз мәселесін қосқап шығыш үшін шала бұла ғана бір кішіңер бар, қазақтардан бір 3-4 кішісі. Өзбектер көп эле бир 10 чакты өзбек бар эле жетишкен окугандарынан ошентип чектелген гана интеллигенция калган ошо курултайда жыйылышыбызда башчы казак болду, орун басары өзбек, журналдын редактору кылып мени шайладылар. Биз журнал чыгарардык Түрк эли деген.
Бул 1952 жыл.
Ушу 53-52 жылдарда. 53-нчү жылга чейин бир менимче 7-8 номерасын чыгардык. Американдар бизге ушу Түркістан туурасында ушу шарт койдулар. Америкада кандай демократиялык үлгү болсо ушул даражада.
Ушул кезде ушул 53-нчү жылдар эле Борбор Азиялык өлкөлөрдүн бир чет өлкөдөгү интеллигент өкүлдөрүн чогултуп кандайдыр бир демократияны өнүктүрүү аракеттери жасалган экен да.
Ушуну аракеттерге салды. Алар чакырдылар, антибольшевик деген уюм уюштурдулар.
Азаттык радиосуна 53-нчү жылы келип калдыңыз.
Мен 49-нчу жылы Мустапа Чокой деген Кокан автономиясынын президенти болгон казак, ошонун ушулдар аркылуу анын аялы менен таанышып, ошо Карис Канатбай деген казак мени чакыртты. 49-нчу жылы бизге, мен Германияга келдим Францияда. Мен 46-нчу жылы Францияга келген элем. Ошондо бул Түрк эли деген журнал чыгып атты. Менимче 5-нчи, 6-нчы, 7-нчи номераларынан мен редактор болдум. Мына ошол замандарда журналды, бул антибольшевиктик журналды элге жиберебиз деген максат менен миңдеген тираждар чыгарып элге жибериш үчүн аракет кылдык. Албетте журналды жеткириш элге мүмкүн эмес болду. Ошол заманда Американын конгресси биздин бул аракетибиз, антибольшевиктик аракетибиз туура эмес, басма сөз элге жетпейт деп ошол заман Азаттык радиосун ачтылар.
Сиз алгачкы кыргызча берүүлөрүн даярдадыңыз.
Мен биринчи болуп биздин Түркістан деска деген уюму барды. Түркістан редакциясы деген. Онун башында казак турду. Ленинград университетин, соң Хайдельберг университетин бүтүргөн казак эле. Онун псевдонимин гана билем. Асан Кайгы деп атын аларды. Ошол баш редактору болду.
Ушундо кандай берүүлөрдү даярдап, кандай маселелерге көңүл бурчу элеңер?
Биз ошо антибольшевиктик аракетке көп көңүл бурчубуз. Большевизм бизге эмне алып келди? Элибиз большевизмдин алдында кандай турмуш өткөрүп атат? Соң коллективизация заманындагы ушу кулакка тартуу, кыргыздардын байларын тонап түрлүү жерлерге сүргүнгө сүргөндөрү туурасында. Мен 36-нчы бекен 37-нчи жылдарда ушу сүргүнгө сүрүлгөн кыргыздардын, албетте байлардын балдары кеткен эле да, кат жазышчулар кийин бечаралар, бирелери Сибирден, бирелери Украинадан келген бир катта көк учкан учуп жеткиргиз, көк ойго кирип кетиппиз деп зарлаган кыргыз кыздары барды.
Элдин арасында мындай совет бийлигине нааразы болгондор барбы, жокпу, ошону кантип билчүсүңөр?
sen sabettik birlikte karşı ormanlarda ben özüm de görüp geldim de. Buğdaylarda basıp kırmanda oturganda ırdağanırların gördüm. O uktum. Çok ilerleyen bizden atabız. Buğday basıp çatabız. Buğday basıp çatkanda özörü bölgen atabız de. Çünkü o adamlarga tamak vermezsen bütün dandardı memleket kadar.
30. yılları.
Şu 34. 35. yıllarda kiyin kolektivizasyon turasında bütün mallarını kalkoz kalıp menin atamdını ilganın jakşı bilem. Şu 30. yıllarda bütün mallarını kalkozga berbesi için soyup yetter sasıp talada karga kuskun ciğerdi. Berbegenlerin, berbe kayısılarını da kulak atarında sürgün gösterişlerdi. Bunların çetin görüp kaldım da den.
Uşunsa da bir yol mayık teşkenizde siz Kırgızstan'da yaşayan oşul 50-60 yılları kişilerden bir katlarda alıp kalçülük, kandaydır bir tıyı salıngan yoldur menen beri işçüle de baytıp kaldınız le, oşul katlar jönünde aytsanız.
Kırgız tili jönünde, Kırgızlardın oruçtaşı baratkanları jönünde bir uzun kat geldi bizge.
Kanday yol menen geldi?
Bilmeyim kanday yol menen gelgenini. Ormandardan algan kat, benimce bir 4-5 kat geldi. Sizlerden radyo verilerinizi yaratabız. Biz uşun sizler bergen zamanlarda uktap atkan vaktiniz bolat. Uşun üçün vaktisini almaştırsanızlar degen kat gelgen.
Kırgız tili jogolup baratat degen katçı?
Kırgız tili jogolup baratat degen kattın автору жок 4-5 бет болсо керек. А менде да бар. Ошол туурасында биз көбүрөөк тил жоголмокто, ушундай болуп баратат деп көп жаздык.
Баш аягы канча жыл иштедиңиз радиодо?
Баш аягы мен 53 жылдан 56 жылга чейин иштедим. Кийин Америкага келгенде birinci günlerde de işim yoktu da, reportaj Amerika'dan dep, cuma sayın bir makalacı verip durardım da.
Kaçıncı yılga çeyin?
Bütün yıllar boyunca.
Anda azattık mıyım, baylanıştığınız düzgün mistir bu ismi?
Baylanıştığımız gülmedi. Yiyin 79. yılı Tülemüş Şor olgunda, benimce TAP degen Azatlık Radyosu'nun direktörü vardı. Oşol kişi gelip Azattık Radyosu'nu başlaganda sen başlaşkan elen Tölemüş hazır uşunda işte yalvay kaldı. Eğer gelip programını uzatmasan Kırgız bölümünü cavuluş korkunuşunda türat dedi. Oşundan ben Kırgız digan attı başlagan elen Kırgız digan attı ötürbeyin de kalın bir üniversitesinde jakşı işte iştep turgan elen şu kitap çoğultu bölümünde. Bu yerdeki şimdi taştap 23 yıldan giyin kaytıp mümkünge gelip 79. yılı Tölemüş'le yardımcı olup işledim.
Uşul 53-60 yılları 70 yılları dile de azatlık men baylanışınızda üzbep dursuz. Uşunda bir esinizde kalgan kaysı bir berüülörü, kandaydı bir manelü okuyalar azatlıktın tarihinde uşul esinizde kalgan okuyalardan geç salıp verseniz.
Bizdeki негизги маселелер 52-чи, 53-чи, 58-чи жылдарда Кыргызстандагы болгон окуялар туурасында көп бердик. Маселе 52-чи жылы Манас конференциясы болду да. Ушу Манас конференциясы бизге көп үйрөн болуп берди. Биз аны терип-терип Түгөлбайдын, Юнус Алиевдин макалаларынын бардыгын кайталап турдук. Bu en çok işimiz dedi. Kiyin 58. yıllarda Kasım Tınıs sanıptı Aktaş için hareket kılıp gördüler de bu bizge cem oldu. Kasım Tınıs sanıptın kitapları da turasında Kasım Tınıs sanıptın birinci jurnal çıkarganları şu Erkin Alato'nun negizi 31. yılı uyuşulgan dep kiyin onun 50 yıldığın bu 60 yıldığın ötkördüler. Natijada Alato'nun negizini salgan Kasım Tınıs sanıp bolucu. Kasım Tınıs sanıp 28. yılı Canı Madaniyet Dolunda degen jurnal çıkargan. Oşol jurnaldın atı elde yok. Onu unutkandar. Oşol jurnaldı men New York Public Library'nin taap kiyin onun barın fotokopya kılıp O zaman ziraqoskop yerler yoktu. Onun ırların Arap damgası menen yazılgan 24-nji ýylda çykkan Kasım'dan ırları degen kitebi var. Onlarca zatın çalıştırıp, kim başkaları okuydu. Benim keçkimisi okuvadı. Son Tanin kızı degen Kırgız adabiyatçısı bolgun. Miskene Tanin kızı degen. Onu jurnalistlerimle Bişkek'te görüşkenimde açsam hiç kimisi bilmeydiken. Tanin kızı Miskene degen getirilgen yetimler degen bir kişineki povest yazgan. Şu povestte men Latınçağa götürüp Tölemiş onu Ratatır'dan ötkörün yazıp şu Türkiye'den gelgen Kırgızların onları okur vekende taratıp gördük. Benimce hiç kimisi de okuvadı. Ayanıştı Kırgızlardan okup bilim alganları yok oldu.
Agin 60-cı yıllarda bir çoğun okuyalar buldu mu? Bir çoğun okuyalar sürettirgönce olsa bir Kırgızstan'dan gelgen kişiden interview alıp degen de şimdi bir berüler buldu öyle siz esinizde kalgan?
Ben esimde kalganı ben 79-cı yıla geldim de 79-cı yılı Kırgızistan'dan Germaniya'ya bir boksörler gelgen. Şu boksörlerden boksör gelip böyle müşekibizden ortamızda oturup alıp sizleri okşakan Bahtır ağalardı görüş men için sıymık deva etti. Azagan daha aytışta unuttum. 1967 yılı Montreal'daki Üstapkı'ya gittik de Kırgızistan'ın gününe gittim ben. Kırgızistan'ın gününe gitsem Kırgızistan'da ministerlerin ordunda spor komiteti vardı. Oşo spor komitetinin başçısıyla tanıştım. Azamat ağa sizlerden azattığı radyodan bergeninizde ben kıska tolkundaki aparatım menen toğunun başına çıkıp alıp okuyam sizler kanday çoğun işkili vatasızlar dep maktap koydu.
67. yılı.
67. yılı. Oşo yılı canımdaki Kırgızlar menen tanıştır dep oğum barsam ağay dedim ben siz menen tanıştır albayım. Eğer tanıştırsam sen onu kaydan taptın, kanday yoluktun dep kiyin beni sürakalattı, kottu, korkunun ayıtı verdi. Kanada'dan dağı bir kıska tolkundaki radyo satı alıp verdim. Bala çakana dep bir mayda varat merkezler verdi. Tınıslanıp durasındaki meseleler şu adiletsiz, Kırgız'dan yetişken bir kişisine şunda Kırgız özgüleri dedi de Kırgızistan'daki uruçuluk bizim gönülümüzde bölgen en zaman bir azap uruçuluk en tündük düştük buluş bunun bardığı Kırgız madaniyatına, Kırgız eline ziyandı nerselerle.
Sizler uruçuluğu da gönül burçusunlar he?
Albette uruçuluğun da gönül burduk. Ayrıca şu iri tazalı ucularında degen ben makala yazdım. Kırgızistan iri tazalı ucularında degen makalamdan bir bölümünü kıskartıp London'da çıkan Central Asian Review degen jurnal vardı. Oşonda çıkardılar.
Azattıkta Kırgızistan'da kimler okuyup atkanın, kanday oyda okuyup atkanın oşol ançamaça kattardan, anan kaysı bir yerlerde jolup turup kalgan kişilerden gana okuyup turbaysızdır bu?
Albette canım. Ondan başka mümkünçülük yok öyle. Kiyin Kırgızistan'dan delegasiyalar gelip jürdüler bunda. Kırgız delegasiyalarından gelgen adamlar mende mokoço dayga korkordu. Üyüme çakırıp çay içip ketkile desem de olmazdı. Şunda şu Kazak tuğandardan Muhtar Ağa gelgende Muhtar Ağa'nı 59. yılı gördüm. Muhtar Ağa özüktü. New York Public Library'inde. Men New York Public Library'inde teknikal asistent olup şu gelgen güçlerge kitap alıp gelip verip kitapları doğrusuna koyuş işin işlerdim. Şunda Slavik bölümünün başçısı Polyakala. Erten sizin bir ataktur yazıcımız kiletekken şu yazıcını sen kabul al, erten kostümünü giyip gel de özünün ordun verdi.
Muhtar Ağızık mene kanday yoktunuz? Sizde yakış kabul aldı mı?
Bakan kostümünü giyip gel de ordun verdi de. Şu bizim kitapkananın başçısı. Muhtar Ağa gelgende Dede Korkut degen Azerbaycan eposu var eken. Şu epos yalgız bizim kitapkanadayken. Şunu sorakan. дагы бир кайсында бир адабый китеп сураган, Казакстандан таба албаган, Орто Азияда жок. Ушул китептерди даярдап кой дедим. Мен даярдап койдум. Кийин фотокопия кылып алдырып берсең, ал заман зыраксыз копиялары жокту. Ушуну алдырып берейин десем, жок карагым. Алдырба деди. Мен муну State Department'тан алдырам. Жалгыз номерлерин тууралап жазып бер деп ушуну сурады. Мен менен көрүшкөндө, кыргызсыңбы дедим. Мен кыргызмын тарага десем, кыргыздын кайсы руусунансың дедим. Мен бугуданмын да. Бугуданмын десем, кыргыздын чоң уруларынан экенсиң деп койду. Ошондо сүйлөшүп отурдук. Кийин биздин үйгө келип бир чай ичип кетиңиз ага деп чакырдым. Жок, мүмкүн эмес. Бизди кой айдагандай айдап жүрүшөт, эч жака жетише албайбыз деп. Кийин 61-жылбы экен, 62-жылы Балмуканов деген академик келди. Нью-Йоркта бир 4-5 ай калды. Аны менен күн өткөн сайын көрүшүп турардык. Бизде биздин үйгө келерди, же китепканага келерди.
Сиздин жеке өзүңүз даярдаган кайсы бир материалдар катуу таасир берип өзүңүзгө? Эсиңизде калган учурлар барбы?
Мен Нью-Йоркта Касым Тыныстанов туурасында жазган макалаларым бар. Кийин Чыңгыздын атагы дүйнөгө чыгып атканда Чыңгыз туурасында жазышты тилеп эдим. Кыргыз балдарына да жаздырып эдим. Зыяны тийбесин деп. Токонбаевдер туурасында жаздык.
Бул биздин коомчулук билип калган жакшыбы? Сиз чет өлкөлөрдөгү кайсы китепканаларды кыргыздар жөнүндөгү маалымат, адабият менен байыттыңыз?
Кыргыздар жөнүндө жалгыз кыргыздар эмес, бүтүн түркү калктары жөнүндөгү китептин библиографиясын чыгарды профессор Олборд деген профессор. Мен бүтүн материалдарды жыйнадым. Стамфордко кеттим, Чикагого кеттим, Харвардко кеттим. Бүтүн Америкадагы түркү тилдеринде китептер бар деген китепканаларга мени жиберди. Колумбия университетинин ошо Олборд деген профессору. Бардык китептеринде биринчи менин атымды колдонуп Разым Аталтайдын жардамы менен чыкты деп жазды. Бүтүн библиография. Алдында түркү тилдериндеги библиографияны чыгардык. Өзбекче, кыргызча.
Аларда мисалы ушул Американын китепканаларында бар кыргыздар же ушул борбор Азия элдери жөнүндөгү кандай китептер бар экенин библиографиясы, э? Тизмеси.
Ушулардын китептердин тизмеси, качан чыккан, кайда чыккан, авторлору кимдер? Стамфорд университетинде менимче бир 300-400 жакын китеп бар. Ушу биздин тилдерден. Албетте жалгыз кыргызча эмес, өзбекчеси, азербайжанчылары көбүрөөк. Колумбия университетинде Лемон Лайбрери деген китепкана бар. Ушунда кыргыз китептеринин жанына мен бул жерден архивтерди бердим. Мында калган Бексултан албаган архивтерден бир 40 папка. Ушу ар бир 40 папкада ар биринде 700-800 материалдан турган архивдер ушунда. Лемон Лайбрери деген китепканада. Анда Central Asian Books деген картотектер турат. Ушул картотектен биринчисин мен баштаганмын. 63-жылы баштадык. Ошо 63-жылдан 89-жылга чейин 20,000 чыккан.
Өзүңүздүн жеке архивиңизде кандай материалдар сакталган?
Менин өзүмдүн архивимдеги ушу бүтүн түрктөргө тийиштүү, түркү калктарына тийиштүү китептерим бир 400 жакын китебим барды. Бар эле анын бардыгын Америкага кетип атканда кыргыз редакциясына калтырдым. Азыр өзүмдө бир 300-400 гана кыргыз китептери болбосо калгандарынын бардыгы жайлаштырылган. Архивтеримди жайлаштырдым, газеталарымды жайлаштырдым. Алато журналы менен 56-жылдан 91-жылга чейинки сандарын тиктирген элем. Анын бардыгын Жалал Абад университетине жеткирдим. Кыргыз маданияты менен Алато азыр Жалал Абадта.
Сиздер Азаттык радиосунун 72 жылдыгына арналган маекти уктуңуздар. Кыргызча берүүлөрдү биринчилерден болуп 1953 жылы обого чыгарган маркум ардагерибиз Азамат Алтайдын эскерүүлөрүн Венера Сагындык кызы мындан 21 жыл мурдараак жаздырып алган эле.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык.org. Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу, Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык
социалдык желеде. Азаттыктын 18-марттагы кечки уктурууларын ушту менен жыйынтыктайбыз. Салпырган Кундуз Кызылжарова болдум. Жаңылыктар менен бүгүн силерди Түмөнбай Абдинеби уулу тааныштырып жатты. Ал эми режиссердук пультта кесиптешим Канат Карымшаков болду. Саламатта туруңуздар.